Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 23-sentyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Jizzax viloyatidagi qo'ylar o'rtasida tarqalgan sirli epidemiyaning nomi xavfli shish kasalligi ekani aytildi. Buni tarqatgan odam esa qo'lga olingan.
Toshkentda 3 chet davlatdan ishlab kelganmish. 35 mingta aqlgan 70 ming qo'yga yetar ekan o'sha.
Qozog'istonning janubiy mintaqalarida minglab o'zbekistonlik paxta termoqda. Terimchilar asosan Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlaridan.
Oilaviy kelganlar ham bor, er-xotin, aka-uka. Ishonsangiz bormi, ko'chada yursangiz kechirim, O'zbekiston deysiz edi.
Shuningdek, Pokiston temir yo'l vaziri Muhammad Payg'ambar haqorat qilingan musulmonlar gunohsizligi filmini suratga olgan rejissyorning boshi uchun 100 ming dollar va'da qilganidek haqidagi lavha, erkin mikrofon va qurultoy eshitirishlari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Belarus Markaziy saylov komissiyasi mamlakat parlament quyi palatasi a'zoligi uchun saylov bo'lib o'tganini e'lon qildi. Markaziy saylov komissiyasi rasmiylariga ko'ra, 23-sentyabr mahalliy vaqt bilan soat 14:00 qadar ro'yxatga olingan fuqarolarning 50%dan ko'pi saylov uchastkalarida ovoz bergan. Saylov arafasida muxolif partiyalar siyosiy mahbuslar qo'yib yuborilishini talab qilib, fuqarolarni saylovga boykot e'lon qilishga chaqirgan. Bugun Minsk shahridagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan prezident Aleksandr Lukashenko jurnalistlarga kuzatuvchi xalqaro tashkilotlar ochiq va halol saylov o'tkazishni Belarusdan o'rganishi kerakligini aytdi. Lukashenko saylovdan keyin Belarusning g'arb davlatlari bilan munosabati yaxshilanishiga umid bildirdi.
Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе Беларуси.
Agar bu gal ham kimdir Belarus xalqi tanloviga shubha bildirsa, u holda men saylovni qaysi andozalar va qaysi qonunlarga muvofiq o'tkazishni bilmayman, dedi Belarus prezidenti. Pokistonning temir yo'l vaziri G'ulom Ahmad Billur Islom din va Muhammad payg'ambarni haqorat qilgan musulmonlar gunohsizligi filmini suratga olgan amerikalik havaskor rejissyorning boshi uchun 100 ming AQSh dollari miqdorida mukofot puli berilishini va'da qildi. Shanba kuni Peshovar shahrida jurnalistlar bilan uchrashgan G'ulom Ahmad Billur bu pullarni o'z cho'ntagidan to'lashini aytdi. Pokistonlik yuqori lavozimli amaldor, toliblar va Al-Qoida terrorchi guruhi a'zolarini ham ushbu savobli ishda qatnashishga taklif qildi. G'ulom Ahmad Billur a'zo bo'lgan iqtidordagi ANP partiyasi BBC'ga bu siyosiy partiyaning emas, balki uning shaxsiy bayonoti ekanini ta'kidladi. Ayni paytda Pokiston bosh vazirining matbuot kotibi temir yo'l vaziri bayonotiga hukumatning hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Chex Respublikasi parlament delegatsiyasining O'zbekistonga 19-sentyabr kuni boshlangan amaliy safari davom etmoqda. Mazkur tashrif ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganining 20 yilligi munosabati bilan amalga oshmoqda. Toshkentdagi Chex elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Chex Senatining Konstitutsiyaviy huquq qo'mitasi raisi Miroslav Antl boshchilik qilayotgan delegatsiya O'zbekiston Oliy Majlisi yuqori palatasi a'zolari bilan uchrashgan. Oliy Majlis quyi palatasi vakillari bilan uchrashuvda Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Oliy sud, Konstitutsiyaviy sud va boshqa idoralar o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish imkoniyatlari muhokama qilingan. Toshkentda judo bo'yicha dunyo kubogi uchun erkaklar va ayollar o'rtasida musobaqalar boshlandi. O'zbekiston shunday nufuzli musobaqaga 3-chi marotaba mezbonlik qilmoqda. Xalqaro dzyudo federatsiyasi tomonidan tashkillashtirilgan musobaqada 13 mamlakatdan 118 nafar sportchi, ya'ni 85 nafar erkak va 33 nafar ayol dzyudochi qatnashmoqda. 22-sentyabr kuni boshlangan musobaqada O'zbekistondan 41 sportchi, ya'ni 28 nafar erkak va 13 nafar ayol dzyudochi barcha vaznda dunyo kubogi uchun kurash olib bormoqda. Suriya muxolifati hukumat kuchlari yakshanba kuni qator viloyatlarni bombardimon qilgan va Aleppo, Halab shahrining bir necha tumanida isyonchilar va armiya askarlari o'rtasida otishmalar sodir bo'lganini bildirdi. Suriyalik inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, bugun hukumat kuchlari mamlakat shimolidagi Idlib, janubiy Dera viloyati hamda Suriya markazida joylashgan Xoms viloyatining Al-Ristan shahrini bombardimon qilgan. Halab shahrida esa isyonchilar va armiya askarlari o'rtasida shiddatli janglar bo'lgan. Bir kun oldin Ozod Suriya armiyasi qo'mondori Riyod al-Asad qo'mondonlik markazi Turkiyadan Suriya hududiga ko'chib o'tganini ma'lum qilgan edi. Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman o'z mamlakati 1979-yilda Misr bilan imzolangan tinchlik shartnomasiga har qanday o'zgarish kiritishga rozi bo'lmasligini ta'kidladi. Misr prezidenti Husni Muborak o'tgan yil fevralda hokimiyatdan ag'darilgandan beri Misrdagi aksar siyosatchilar, jumladan yangi prezident Muhammad Mursi va musulmon birodarligi harakati tinchlik shartnomasining Sinay yarim orolida Misr qo'shinlari sonini cheklash haqidagi bandini o'zgartirishga chaqirib kelmoqda. Davlatga qarshi tashviqot olib borganlikda aybdor deb topilgan Eron sobiq prezidenti Akbar Hoshimiy Rafsanjoniyning qizi Fayza Hoshimiy 23 sentyabrdan boshlab 6 oylik qamoq jazosini o'tay boshladi. U London safaridan qaytgandan keyin shanba kuni hibsga olingan edi. Fayza Hoshimiy joriy yil yanvarida sud qilinib, qamoq jazosiga hukm qilingan edi, biroq otasining aralashuvi sababli sud hukmini ijro etish ortga surilgani aytilmoqda. Sobiq parlament a'zosi, ayollar sport federatsiyasining sobiq rahbari bo'lgan Fayza Hoshimiy Eronda ayollar huquqlarini himoya qilish bilan faol shug'ullanib kelgan. Sud Fayza Hoshimiyni 6 oyga ozodlikdan mahrum etish bilan birga unga 5 yil davomida siyosat, madaniyat va jurnalistika sohalarida ishlashni taqiqlagan. 2009-yilda Eronda o'tkazilgan prezident saylovida Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy va qizi Fayza Hoshimiy prezident Mahmud Ahmadinajodga qarshi o'tkazilgan namoyishlarda ishtirok etgan. Rafsanjoniy 1989-97-yillarda 2 muddat Eron prezidenti bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Dastlabki xabarimiz yana Jizzax viloyatidan. Jizzax viloyatida istiqomat qiluvchi aholi vakillari, shuningdek, Ozodlikning internetdagi veb-saytida o'qiyotgan mushtariylarimiz Jizzax viloyatida chechakka qarshi emlangan qo'ylarining nobud bo'lishi davom etayotganini aytmoqda. Jumladan, g'allarolik tinglovchi Nabijon Jo'raboyevning aytishicha, qo'ylar o'rtasida sirli epidemiyani keltirib chiqargan vaksinani sotgan shaxslar qo'lga olingani haqida aholi o'rtasida norasmiy ma'lumotlar bor.
Sotganda ishlab ketdi deb eshitdik. Chet davlatdan ishlab kelganimish. Toshkentdagi mush degan mish hozircha aniqini bilmadim deydi. 35 mingta qilgan 70 ming qo'yga yetar ekan o'sha.
Nabijon Jo'raboyev qo'ylarning qirilishi davom etayotgan bir paytda aholidan bu jarayon haqida har qanday ma'lumot sir saqlanayotgani xususida ham so'zlab o'tdi.
Organ u hech narsa bermayapti, hech qanaqa deyi yo'q hozircha. Matbuotda ham yo'q hech narsa. Faqat o'sha Messistralar shunaqa qilib tekstilga kirib oralantirib chiqibdi. Messistra ham bu maktab o'qituvchi hamma paxtada hozir, hamma yer paxta.
Shundan so'ng Ozodlik muxbiri Jizzaxdagi ayrim mutasaddi tashkilotlarga murojaat qildi va mutasaddi tashkilotlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra Nabijon Jo'raboyev so'zlagan ma'lumotlar qisman to'g'ridir. Ya'ni rasmiylarga ko'ra so'nggi bir hafta ichida Jizzax viloyatida qo'ylar o'rtasida tarqalgan sirli epidemiyani keltirib chiqargan vaksinani tarqatgan shaxs haqiqatda ham qo'lga olingan va u hozirda Toshkent shahrida saqlanmoqda. So'nggi bir hafta ichida Jizzax viloyatidagi qo'ylar o'rtasida tarqalgan epidemiyaning nomi esa xavfli shish kasalligidir. Bundan tashqari bu kasallikni keltirib chiqargan vaksinaning Jizzaxdan tashqari yana Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida ham tarqatilgani ma'lum bo'lgan. Bu haqda Jizzax viloyati veterinariya boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi ma'lumot berdi. Unga ko'ra, boshqarma Jizzax va Qashqadaryo viloyatlarida bu kasallikdan o'lgan 12 ming taga yaqin qo'yni rasman qayd etgan. O'zini boshqarma mutaxassisi deb tanishtirgan bu rasmiyning Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, shu kunlarda har 3 viloyatda vaksina qilingan qo'ylarni kasallikka qarshi davolash jarayoni davom etmoqda. Rasmiy bilan suhbatdan yana ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston veterinariya ilmiy tadqiqot instituti xodimlari joylarda kundalik monitoring ishlarini yuritmoqda. Har 3 viloyat, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi maxsus guruhi tomonidan tekshiruv bormoqda va ushbu xavfli vaksinani tarqatishda bosh bo'lgan toshkentlik shaxs qo'lga olingan. Jizzax viloyat rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, birgina Jizzax viloyatiga 68 ming doza vaksina keltirilgan, Qashqadaryo viloyatiga esa 70 ming doza, Samarqand viloyatiga 7 ming atrofida vaksina borgan, dedi Jizzax viloyati veterinariya bosh boshqarmasining rasmiysi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shuningdek, Jizzax viloyati veterinariya bosh boshqarmasi rasmiysi buncha dozadagi vaksinaning qanchasi ishlatib bo'lingani hali noma'lumligini aytmoqda. Unga ko'ra, birgina Zomin tumanining o'zidan 5,5 ming doza vaksina qaytarib olingan. Biz bu rasmiydan xavfli shish kasalligining insonga qanchalik zarari borligi haqida so'raganimizda, u deyarli hech qanday, deb javob berdi. Ushbu mutasaddining aytishicha, bu kasallikni tashuvchi mikroblar go'sht 4-5 minut qaynatilganda yoki kuchli olovda bir necha minut qovurilganda nobud bo'ladi. Ammo shunday bo'lsa-da, odamlarga bunday go'shtni yeyishni mutlaqo tavsiya qilmaymiz, dedi Jizzax viloyatining veterinariya boshqarmasining Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan va o'z ismi-sharifini bildirmagan rasmiysi. Ozodlik hozirda bu voqea yuzasidan yana qo'shimcha ma'lumotlar olishda davom etmoqda va jarayonni kuzatmoqda. Qo'shimcha ma'lumotlar bo'lishi bilan sizga bu haqda xabar berishga harakat qilamiz.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikka Skype orqali murojaat qiling. Sizning murojaatlaringizni erkin mikrofon eshitirishida taqdim etib boramiz. Shuningdek, ozod javob rukni bor. Biror bir savollaringiz bo'lsa, murojaat qilsangiz, muxbirlarimiz ushbu savollaringizga aniqlik kiritishga harakat qiladi. Hozir esa xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan yana bir mavzu. Pokiston hukumatining temir yo'l vaziri G'ulom Ahmad Billur Islom dini va Muhammad alayhissalom haqorat qilingan musulmonlar gunohsizligi filmini suratga olgan amerikalik havaskor rejissyorning boshi uchun 100 ming AQSh dollari miqdorida mukofot puli berishni va'da qildi. Pokiston bosh vaziri G'ulom Ahmad Billurning bayonotiga hukumatning aloqasi yo'qligi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Pokistonning Peshavar shahrida shanba kuni jurnalistlar bilan uchrashgan G'ulom Ahmad Billur mukofot pulini o'z cho'ntagidan to'lashini aytdi. Bugun men Muhammad alayhissalomni haqorat qilgan bu shakokni kim o'ldirsa, mendan 100 ming dollar mukofot puli olishini e'lon qilaman, dedi Pokiston hukumati vaziri G'ulom Ahmad Billur. Toliblar va Al-Qoida terrorchi guruhi a'zolarini ham ushbu savobli ishda qatnashishga taklif qildi. Billur davlatlarni payg'ambarni haqorat qilgan shaxslarni jazolash haqida qonunlar qabul qilishga chaqirdi. G'ulom Ahmad Billur a'zo bo'lgan iqtidordagi ANP partiyasi BBC'ga bu siyosiy partiyaning emas, balki uning shaxsiy bayonoti ekanini ta'kidladi. Ayni paytda partiya Ahmad Billurga nisbatan hech qanday chora ko'rilmasligini bildirdi. Pokiston bosh vazirining matbuot kotibi esa temir yo'l vazirining bayonotiga hukumatning hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Internetda paydo bo'lgan va islom dunyosida tahqirli deb topilgan musulmonlar gunohsizligi filmi ko'plab musulmon davlatlarida namoyishlar va to'qnashuvlar kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Juma kuni Pokistonda namoyishchilar va politsiya o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 20 dan ortiq odam halok bo'ldi. 11-sentyabrda mazkur filmga qarshi namoyishlar boshlangandan beri 50 dan ortiq odam o'ldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, filmning prodyuseri ekani aytilayotgan Nakula Basseley Nakula yashiringan. Shu haftada Fransiyada chiqadigan jurnal Muhammad payg'ambarni hajv qiluvchi suratlarni chop etgani musulmonlar g'azabini yana qo'zg'adi. 22-sentyabr kuni Nigeriyaning ikkinchi yirik shahri bo'lgan Kanodagi norozilik namoyishida 10 minglab odam qatnashdi. Namoyishchilar Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim, islom dushmanlariga o'lim deb baqirib, AQSh, Isroil va Fransiya bayroqlarini yerda sudradilar. Namoyish Nigeriya islomiy harakati tomonidan tashkillashtirildi. Misrda Salafiy Nur partiyasi yetakchisi Imom Abdul G'afur Reuters axborot agentligiga film va Fransiyadagi hajviy suratlar Arab bahori inqiloblaridan beri aksil islom harakatlari kuchayganining bir ko'rinishi ekanini aytdi. Imod Abdul G'afur Misr parlamentdagi ikkinchi yirik partiya rahbaridir. U Misr prezidenti Muhammad Mursini kelasi hafta bo'ladigan BMT bosh assambleyasi yig'ilishida islom dini va uning payg'ambari Muhammadni haqorat qilish jinoyat sifatida qabul qilinishi haqida qonun yoki rezolyutsiya qabul qilinishini talab qilishga chaqirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Pokiston hukumatining temir yo'l vaziri musulmonlar gunohsizligi filmini ishlagan amerikalik havaskor rejissyorning boshi uchun o'z cho'ntagidan 100,000 AQSh dollari miqdorida mukofot pulini va'da qildi. Hozir uning bu bayonoti xalqaro matbuotda shov-shuv bo'lmoqda. Shu o'rinda aziz tinglovchi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan ham tanishing. Belarus Markaziy saylov komissiyasi mamlakat parlamenti a'zoligi uchun o'tkazilayotgan saylov bo'lib o'tganini e'lon qildi. Komissiya rasmiylariga ko'ra 23 sentyabr mahalliy vaqt bilan soat 14 ga qadar ro'yxatga olingan fuqarolarning 50%dan ko'pi ovoz berib bo'lgan. Chex Respublikasi parlament delegatsiyasining O'zbekistonga 19 sentyabr kuni boshlangan amaliy safari davom etmoqda. Mazkur tashrif ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalar o'rnatilganining 20 yilligi munosabati bilan amalga oshmoqda. Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman o'z mamlakati 1979 yilda Misr bilan imzolagan tinchlik shartnomasiga har qanday o'zgartirish kiritishga rozi bo'lmasligini ta'kidladi. Misr prezidenti Husni Muborak 2011 yil fevralda hokimiyatdan ag'darilgandan beri Misrdagi aksar siyosatchilar, jumladan yangi prezident Muhammad Mursi va musulmonlar birodarligi harakati tinchlik shartnomasining Sinay yarim orolida Misr qo'shinlari sonini cheklash haqidagi bandini o'zgartirishga chaqirib kelmoqda. Iroq poytaxti Bag'dodning Sadr shaharchasida kichik avtobus tagiga o'rnatilgan magnit bomba portlashi oqibatida kamida 2 kishi o'lgani, 6 kishi yaralangani xabar qilinmoqda. Ayrim manbalarda portlashda 3 kishi o'lgani haqida ham xabar bo'ldi. Shvetsariyaliklar jamoat joylarida chekishni taqiqlash bo'yicha o'tkazilayotgan referendumda ovoz bermoqda. Jamoat fikrini o'rganish natijalariga ko'ra, so'ralganlarning 52% jamoat joylarida chekishni taqiqlashga qarshiligini bildirgan. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon dasturi uchun bildirilgan fikrlarning ba'zilari bilan biroz so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa O'zbekistonda va qo'shni davlatlarda davom etayotgan paxta yig'im terim kampaniyasiga oid bir xabar. Qozog'istonning janubiy mintaqalarida minglab o'zbekistonlik paxta termoqda. Asosan Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlaridan borgan terimchilar har bir kilogram paxtasi uchun O'zbekistondagi terim narxlariga nisbatan 2 barobar ko'proq haq olayotgani xabar qilindi.
Janubiy Qozog'istonning birgina Maqtaorol tumaniga 1,000 dan ortiq o'zbekistonlik terimchilar kelgan. Bu haqda Ozodlikka shu tumanda yashaydigan qarindoshlarini ko'rgani borgan jizzaxlik Hasanboy gapirib berdi.
Mana O'zbekistonda ham paxta bor-ku, nega O'zbekistondan termaysizlar desam, O'zbekistonda deydi, 1-2-5 kunlik beradi. Paxtani ana birinchi terim yaqinlashgandan keyin bermay qo'yadi deydi. Undan keyin bu yerda deydi, paxta ko'p deydi, odamlar mana qozoq oilalarimiz o'nchalik amalaga paxta yetadi, boshqa qiladi, lekin terimga ular sal yo'qroq xalqda, ular shunaqaroq sal Yevropa anaqasidan-da ular. Ular shu qanchalik odam bo'lsa, O'zbekistondan olib kelib, aytgan pulni berib, ishlatib, davira kirgizib, yana yig'ib keladigan qilib jo'natadi.
Uning aytishicha, u mehmonlikka borgan qishloqda 300 dan ortiq O'zbekistonlik terimchilar bor. Maqtaorol tumanidagi xususiy yer egalaridan biri 10 gektar yerda paxtakorlik qilayotgan Abdurahmonning aytishicha, u sobiq ittifoq davrida Jizzaxning Forish tumanidan ko'chib kelgan. Abdurahmon O'zbekistonlik terimchilardan juda xursand ekanligini aytdi.
Endi masalan, meni 10 gektar yerim paxtam bo'lsa, 10 odam qabul qila olamda o'zimga, keyin shuni aylanib teraveradi. Polni nimasiga yetadi o'zimga. O'n kishiga o'rtacha qara olaman.
10 kishini siz uyingizga joylaysiz, nimasi ovqatini hamma berasizmi?
O'zimni uyimda joylayman, joy qilib beraman. O'zim nima yesam, ularga ham shunaqa ovqat nima qilamiz. Ular har yil keladigan klientlar, ular har yil o'zlari keladilar.
Endi qanchadan haq berasiz, masalan, 1 kilogram paxtasiga, terib berganiga?
15 tanga.
Qancha bo'ladi endi? Dollar ki?
Kaysi pulga?
Dollar ki kança burada 15 tenge?
Orada karayda 100 dolarımız var ki.
Ha, siz 10 cent berasiyken bu mesela.
Şimdi 300'den kımmat rakı düşerdi.
Kimle kayırdan keladi O'zbekistonni qayerdan keladi sizlarga?
Vodiydan keladi, shu Sirdaryo, Jizzaxdan keladi.
Deydi Abdurahmon. Yer egasiga ko'ra O'zbekistonlik terimchilarning yeb ichishi, yotar joyi hammasi uning zimmasida.
O'zimni uyimda joylayman, joy qilib beraman. O'zim nima yesam shu ularga ham shunaqa ovqat nima qilamiz.
Deydi Abdurahmon. Uning aytishicha, Qozog'istonga kelgan terimchilarni politsiyadan ro'yxatdan o'tkazish, ularni bojxonadan kutib olib kuzatib qo'yish ham yer egalarining zimmasida.
Aslida mana tomojina kelib o'tgandan keyin bir oylik ulkitni qo'yiladi-da. Keyin bir oy bitgandan keyin agarki u o'z ixtiyorida men uyimni sog'indim, bola chaqam bor, yaqinda qarindoshim to'y qilyapti. Bir o'tib qaytib keladi, yana bir oylikka chetona bostiriladi. Migratsiyaga bostiradi, o'tkazib pasportga bostirmaydimi? Uni keyin masalan kelib tekshirsa ham, bu qo'lda qonuniy yo'l bilan o'tgan. Bunaqa dokument qo'l o'zini tayyorlaymiz. Ular keladi, nima qilib bo'ldi?
Deydi Qozog'istonlik yer egasi Abdurahmon. Biz suhbat asnosida Abdurahmondan nega sizlarda terim uchun narx O'zbekistonga nisbatan 2 barobar qimmat, bu o'zini oqlaydimi deb so'radik.
Bizda mana yerni har o'zimizga tarqatib bergan-ku yerimizni. Keyin davlat tomonidan arzon sizlar keladi, arzon litra keladi. Qo'lda bozorda ham shunday sotyapti. Davlat tomonidan uni yarim narxiga ham keladi dektarga qarabdi. Biz yerga o'zimiz xo'jayinlar qilamiz. Yana uni supisa degani bor-ku, yordam davlatdan gektarga 12 ming tangadan beradi bizga. Endi xudo xohlasa endi 15 ming tanga bo'ladi. Yil sayin ko'tarilyapti.
Deydi Qozog'istonlik yer egasi Abdurahmon.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekistonda paxta yig'im terim kampaniyasi avjida davom etayotgan bir paytda vodiylik teruvchilar qo'shni Qozog'istonga o'tib paxta terishni ma'qul ko'rmoqdalar. Shu o'rinda Ozodlikning erkin mikrofoniga O'zbekistondagi paxta yig'im terimi bilan bog'liq kelib tushgan bir fikr mulohazani ham havola etmoqchimiz. Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidan bog'langan va ismi sir qolishini so'ragan tinglovchimiz, bu yerda paxta terimiga chiqmayotgan, ammo davlatdan bolalar uchun pasobiy puli olib kelayotgan ayollarga nisbatan qo'shimcha jazo choralari qo'llanayotgan, xususan ularning xonadonlari elektr tokidan majburiy ravishda uzilayotgani haqida so'zladi.
Shu pasobiydan chiqyapti-ku, tushlarki yurtda mahalla xotin-qizlar qo'mitasi bir-biri raisimi, bir-biri militsiya, tokchilar shu mahalladan chiqmayotganlarda svetini o'sib ketyapti, istalbadan. Ko'pchiliklar svetini o'sib ketgan. Agar kimdakim ulasa, o'sha ulagan odamga katta jarimasi bor. Yo, mana shu pasobiy oladiganlarda ko'chalarga chiqsa-chi, masalan, bozorlar yopiq bo'lyapti kechqurungi 5 gacha. Ko'chalarga chiqsa, kimni chiqsa militsiyalar tutib olib, uniga do'stlikka, har xil joylarga paxta terimga olib ketib qolyapti. Shu ko'chalarga chiqib bo'lmayapti.
Siz o'zingiz chiqyapsiz paxta
terimga? Bitta bolam uniga chiqyapti.
Nech pul beryapti endi sizga u bola?
Qarachi, men 15 kunga chiqyapman. Normasi 60 kilo. 15 kunga 225 ming bergan menga. Uy tergan paxtamni puli ham o'zimga. Ertalab 6 da chiqib ketaman, shu abitgacha 60 terib, balon bajarib uyimga qaytaman-da. Vaqti 350-400 so'mdan tushyapti-da.
Yemoq ichmoq qanday bo'lyapti?
Yemoq ichmoq yaxshi. Anolarni puldan, o'sha puldan olib qoladi, ovqat beradi kechga, abitga. Yaxshi go'shi bor. 35 kilo paxtam bilan olib qolar ekanda 5250 so'm bola bir kunga. Yarimta buxanka yarimta bitta ovqat beradi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidan bog'langan va ismi sir qolishi sharti bilan so'zlagan tinglovchimizning fikr mulohazalari edi. Eslatib o'tamiz, hozirgina eshitganingiz fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu fikrlar tinglovchining ko'z qarashlari ifodasidir. Ammo bu tinglovchi bergan xabar, ya'ni pasobiy pul olayotgan ayollarga jazo chorasi sifatida ularning xonadonlari elektrdan uzib qo'yilayotgani haqidagi xabarga oydinlik kiritishda davom etamiz. Dasturimiz esa biroz so'ngra boshqa xabarlar bilan davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebookda aziz tinglovchi ozodlik e'lon qilgan lavhalarning matnini o'qishingiz mumkin. Shuningdek, bunga fikr mulohazalar bildirishingiz mumkin. Shuningdek, lotinda ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bizning eshitirishlarimizni YouTube portalida ham topib eshitishingiz mumkin. Hozir esa Afg'onistonda muxbirimiz Olim Ko'kkan yo'llagan bir lavhani havola qilmoqchimiz. Bu gal muxbirimiz o'zbek mardikorlari Eronga borib pul ishlayotgan afg'on o'zbek mardikorlari haqida hikoya yo'lladi. Marhamat.
So'nggi yillarda ishsizlik sabab mamlakatni tark etib Eronga jo'nab ketadigan afg'onistonlik o'zbeklar soni oshib borayotgani aytiladi. Aytilishicha, birgina Foryo viloyatidan son-sanoqsiz o'zbek mardikorlar uzoq muddatdan beri Eronning ayrim hududlarida qora mehnat qilib, Afg'onistondagi oilalarini ta'minlab kelmoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek yoshlardan biri Ziyovaddinning ikki akasi bir necha yildirki Eronda ishlaydi. Ular Afg'onistondagi oilalarini Eronda qo'lga kiritadigan mehnat haqqi hisobidan boqib keladi. Ishsizlik mizoni kun sayin oshib borayotganidan noligan Ziyovaddin o'zi ham ish izlab Eronga jo'nab ketishini tilga oldi.
Mardomimiz ko'pisi Eron ketadi, ish yo'qdi. Katta bo'ldilar, bular maktab ham yo'qdi. Eron ketadilar. Mana meni o'zimni ikkita katakam bo'y, ikkovi ham Eronga. Men o'zim ham shu yerda Eron ketsam deb o'ltiraman. Bahotirki ish yo'q, nima qilay berga? Berga mushkulda, bexizinagli mushkulda.
Keyingi paytlarda g'arb senzuralari bois Eron valyutasi narxi kutilmagan paymonada arzonlashib, Eronda oziq-ovqat va boshqa tovarlar narxi oshgan. Ushbu masala Eronda mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbek mardikorlarining qo'lga kiritadigan daromadiga ham salbiy ta'sir o'tkazib, farzandlari Eronda mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbek oilalarini tashvishlantirib qo'ygan. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Toshqin Bahoyi, Eron valyutasi narxining qadrsizlanishi minglab afg'onistonlik o'zbek xonadonlarga to'g'ridan-to'g'ri salbiy ta'sir o'tkazayotganini ta'kidladi.
Eron ustidagi og'ir iqtisodiy sharoit va u mamlakat pulini narxi pasayib ketishi Afg'onistondagi o'zbeklar hayotiga ham salbiy ta'siri bor albatta. Chunki ular o'sha Eron puliga ishlaydilar. Ishlagan puli, ya'ni Afg'oniston puli bilan o'lchaganda juda oz pul bo'ladi. Bu albatta ularning daromadlarini ham o'sha ma'lum miqdorda kam bo'lib ketishiga sabab bo'ladi. Bu masala Afg'oniston o'zbeklari hayotiga ham yomon ta'sir o'tkazadi.
Toshqin Bahoyi Afg'oniston davlatini so'nggi yillarda mamlakatda yoshlarni munosib ish joylari bilan ta'minlash masalasiga befarq yondashganini bildirdi. Unga ko'ra, Eron valyutasi narxining tushishi davom etgan taqdirda afg'onistonlik o'zbek mardikorlar o'z yurtlariga qaytishga majbur bo'ladilar. Bunday bir vaziyat mamlakatdagi mavjud ishsizlik bo'ronini tobora jiddiylashtiradi. Afg'oniston ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligi rasmiylari mazkur vazirlik imkon qadar mamlakatda ishsizlik mizonini kamaytirish uchun muayyan loyihalarni amalga oshirib kelayotganini iddao qiladilar. Ammo ayrim mutaxassislar davlatni o'tgan 10 yil davomida mamlakat aholisini doimiy ish joylari bilan ta'minlash uchun ijobiy chora-tadbirlar ko'rmaganlikka ayblaydilar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ushbu to'lqinda havola etadiganimiz navbatdagi lavha ham Olim Ko'kkandan. Muxbirimiz yakshanba kungi dasturimiz uchun afg'onistonlik o'zbek ayollarining allasi haqida bir hikoya hozirladi. Marhamat.
Allo bo'lma yatar qoziya gul yastiqqa yotar qoziya tilab olgan otlakma suv ko'rgan ayajotma.
Eshitganingiz, 7 farzand onasi bo'lgan afg'onistonlik o'zbek ayol Sojidaning yig'lagan bolasini uxlatish uchun aytgan allasidan bir parcha edi. Tarix davomida boy madaniyat yaratib kelgan o'zbek xalqining onalari allasiga xuddi bir sir borga o'xshaydi. Chunki hech bir narsaga ko'nmay tinmay yig'lagan bolani tinchitishga onalarning ohangli allasi qodir.
Alla bo, alla jon, alla ya alla. Allo madata bo'lsin senga.
Qayerda bo'lmasin o'zbek xonadonida bola tug'ilishi bilan birga onasi tilida alla qo'shig'i joriy bo'ladi. O'zbek farzandi onajoni aytgan alla ohangini kudakligida bor-bor tinglab voyaga yetadi. Ulug' Navoiy, Hazrat Zahiriddin Muhammad Bobur kabi buyuk shaxsiyatlar ham bolalik chog'ida onalari allasini tinglab ulg'aygan bo'lishlariga shak shubha qilib o'tirishga o'rin yo'q albatta. to'rt o'g'il onasi bo'lgan afg'onistonlik Meroj Moma farzandlarini beshikka bo'lab alla aytib katta qilganligini aytadi. Uning aytishicha, alla asosan bolalarni tinchitish va rohat uxlatish uchun aytiladi.
Alla qalimdan qolganda bu endikiniki emasda, qalimdan qolgan balla.
Shu allani qanday qilib aytadi xotinim? Siz o'qdiga siz o'zingiz alla aytgansiz bolalaringiz.
Mana shu bacha yotib qolsin deymiz, bacha beorom bo'lmasin deymiz, orom bo'lsin deymiz, onasi ishini qilsin, kuchini qilsin deymiz, bachalar yotib qolsin deb alla aytamizda, anu alla aytdik yotib qolaydi. Alla dedim, yotib qolgin dedim, gulastiqqa botib qolgin dedim, gulastiqda silkib olsam guldan toza bo'lib qolgin deydi. Momunda da alla aytdi.
Suv ko'rgan ayajotimi.
Uzoq o'tmishga ega bo'lgan o'zbek onalari allasi dunyoning oxirigacha o'zbeklar bolalari qulog'iga yoqimli qo'shiq bo'lib qolsin degan umid bilan ushbu lavhamizga yakun yasaymiz. Kobuldan Olim Ko'hkan.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida endi sizning e'tiboringizga qurultoy eshittirishining takroriy sonini bermoqchimiz. O'zbekistonda ilm-fan rivojida yoshlarning o'rni qanday degan savol tegrasida bo'lgan edi bu eshittirish. Eshittirishni hamkasbimiz Abdulla Iskandar tayyorlagan. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy dasturi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbek yoshlaridan nega olimlar kam yetishmoqda? Nega bundan 30 yil oldin Markaziy Osiyoning yetakchi, eng yetakchi ilm markazi bo'lgan O'zbekiston bugun bu boradagi o'z mavqeini bir-bir boyib bermoqda? Sovet ittifoqi tarqalish arafasida O'zbekistonda 50 ta ilmiy tadqiqot institutlari faoliyat olib borgan. Bu ilm dargohlarida neyroxirurgiyadan tortib astronomiyagacha bo'lgan ilmlar hijjalangan. Bugun muqobil energiya olarak ustuvor deb g'arbda o'rganilayotgan issiqlik fizikasi O'zbekistonda o'z vaqtida alohida institut qurilib tadqiq qilingan edi. Bugungi qurultoy eshittirishida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi yosh olimlar kengashi a'zosi Shuhrat Otajonov, kardioxirurgiya bo'yicha ilmiy yozayotgan 29 yashar vrach Sardorbek Rahmonov ishtirok qiladi. Shuningdek, bugungi eshittirishimizda Amerikada istiqomat qilayotgan yosh o'zbek yigiti menejment bo'yicha tahsil olgan Ahmadjon va tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham qatnashadi. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlaymiz. Taniqli olim Najmiddin Komilov o'limi munosabati bilan gapirgan olim Ibrohim Haqqulov, yetuk o'zbek olimlari o'lib o'rnini yoshlar to'ldirmaganidan noligan edi.
Bunaqa olim yana qachon paydo bo'ladi? Paydo bo'ladimi, yo'qmi? Bu ham bir muammo. Xuddi mana shunday bilag'on olimlar bugun suvday, havoday biz uchun zarur edi. Ularni o'rnini bosadigan odamlar afsuski kundan kunga kamayib ketyapti.
Ibrohim akaning mana shu gapi bugungi eshitirishimizga mavzu bo'ldi. Nima uchun ilm fan degan bog' kundan kunga eski daraxtlari qurib yangi daraxtlari o'smayapti? Mana shu savolni muhokama qilsak, yosh olimlarni bir yerga to'plab ulardan samarali foydalanish g'oyasi AQShning San Fransisko shahrida amalga oshirilgan Silikon vodiysi deb nom chiqargan bu maskanda eng yaxshi shart-sharoitlarda yosh olimlar kashfiyotlar qilishadi. Bunday markaz yaratish ishlari Rossiya, Xitoy va Yevropada ham olib bormoqda. Xo'sh, O'zbekistondachi? Biz bu savolni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi yosh olimlar kengashi a'zosi Shuhrat Otajonovga berdik. Xo'sh, yosh olimlar uchun, umuman ilm qilayotganlar uchun O'zbekistonda qanday sharoitlar yaratilgan? Shuhrat, sizdan eshitsak.
Bu AQShning rasmiy hujjatlarda e'lon qilingan bir hozir yosh olimlar umumiy ilmiy xodimlarni 25% ga yaqin yosh olimlar tashkil qiladi. Ilmiy yosh olim ilmiy xodimlar. Potensial juda yuqori narsa, yuqori. Undan potensialdan foydalanishni kengaytirish yo'llarini qidirib topish kerak, yanada rivojlantirish kerak menimcha.
Mana Rossiyada mana bu Amerikaga o'xshab olimlar bitta joyga yig'adigan Skolkovo degan markaz tuzildi-da. Amerikada bilasiz, mana bu Kremniy vodiysi, Silikon vodiylari bor-da. O'sha yerda eng so'nggi texnologiyalar yaratilyapti.
Va eshitdim.
Ya'ni O'zbekistonda shunaqa olimlarimiz bormi? Ular ham o'sha taraflarga ketib qolyaptimi? Rossiyaga, Amerikaga?
Yo'q, bor. Men o'z biz aynan yosh olimlarimizni hozir shu chet elda chiqqan faktorga ega bo'lgan jurnallar, maqolalarga, daraja Xitoyda, mana Xitoyda, Yevropa davlatlarida, Yaponiya, Koreyada silkalab berish boshlandi hozir. Yosh olimlarimiz deyarkan, birikta texnologiyalar darajasi sensatsiya darajasiga erishdi. Jahon shu
bittasini aytingki, o'sha sensatsiyalardan bittasini aytingki, Shuhratjon.
Masalan, gen nokaut usulida paxtaning yangi navlari yaratildi O'zbekistonda. Ya'ni yosh olimlar muallifligida. Hozir amalda bir 15-20 kun erta pishadi, qurg'oqlikka chidamli, bir marta ikki marta sug'oriladi va paxta tolasi uzunligi bilan dunyoda uni analoglar yo'q hozircha. Bu hozirgi kunda bu narsa bilan kengaytirish joriy qilishlar davom etyapti.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi yosh olimlar kengashi a'zosi Shuhrat Otajonov fikrlari edi. Endi mana oramizda o'z tadqiqotini Rossiyada olib borayotgan, kardioxirurgiya bo'yicha ilmiy ish yuritayotgan 29 yashar vrach Sardorbek Rahmonov ham ishtirok qilmoqda. Sardorbek, sizdan eshitsak, nima uchun siz mana meditsina shu qadar rivojlangan, Ibn Sinolar davridan beri, Sovet davrida shuncha tibbiyot institutlari bo'lgan O'zbekistonda emas, o'z ishingizni rossiyaliklar o'lkasida yozyapsiz. Endi Sardorbek, sizdan eshitsak.
Men bu yerda o'zimni ilmiy ishlarim olib borib, men O'zbekistonda ilmiy jarayon, sust ish niyatida emasman. Chunki men tanlagan soha, ya'ni yurak qon tomir sohasi, o'zimiz O'zbekistonda bu soha bo'yicha bakalavriatdan keyin davom etadigan bo'lim bizlarda yo'q. Bizlarda faqat qon tomir sohasi bor. Lekin yurak qon tomir sohasi bo'yicha magistratura, aspirantura bizlarda yo'q. Vot. Faqat qon tomir bo'yicha bor. Shuning uchun men shu institutga kirganimdan oldinga shu maqsad qo'yganman. Kelajakda shu yurak qon tomir jarrohi, ya'ni kardioxirurg bo'laman deb. Shuning uchun o'z o'qish davomida shu Rossiyaning barcha shu katta-katta ilmiy tekshirish institutlari bilan bog'langanman. Men shu Novosibirsk shahridagi shu patologik qonallanish ilmiy instituti bilan aloqalarim yaxshi bo'lgan juda ham. Shunga institut bitirganimdan keyin bular meni taklif qilishgan shu yerga. Men kelib shu yerda hozir men davom ettiryapman.
Endi Novosibirsk bu Rossiya fanini nihoyatda rivojlangan joy, juda ko'p Nobel mukofoti olgan odamlar ham o'sha yerdan chiqqan, endi bilamiz. Ya'ni ya'ni nima uchun shunaqa maksimum e'tiborni O'zbekistonda qilish mumkin emas? Ya'ni nahotki kizayotgan sohani O'zbekistonda rivojlantirish uchun foydavor yo'qmi? Bor, bamcha bor bo'lsa kerak.
Yo'q, foydavor bo'lyapti. Bu sohaga mana endi e'tibor berishyapti. Xudo xolisa nasib bo'lsa, kelajakda 2 yil, 3 yil davomida bu soha O'zbekiston Respublikamiz sharoitida ham rivojlanadi. Mana hozir ko'p yoshlarimiz o'z bilimlarini chet el davlatlariga borib oshirib kelishmoqda. Shuning uchun xudo xohlasa kelajakda men o'ylaymanki, shu O'zbekistonda ham mana shu sohani rivojlanishiga katta hissa qo'shadi degan niyatdaman. Vot.
Sardorbek, mana kecha bitta olim olamdan o'tdi. Shu bois biz bugungi qurultoyni qilyapmiz. Mana shu tasavvuf sohasidagi endi bu meditsinadan adabiyotga o'tamiz, chunki baribir hammasi ilm. Katta olim Najmiddin aka olamdan o'tdi va mana shu olimni shogirdlaridan biri Ulug'bek Hamdam bilan bog'lanamiz. Hozir Ulug'bek Hamdam o'sha O'zbekistondagi taniqli yozuvchi va Sharq yulduzi jurnalining bosh muharriri. Ulug'bek aka, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, demak, nima uchun yoshlarda ilmga qiziqish sust, oldingidek emas-da? Nima uchun?
Men sizga qator yoshlarni nomini aytolmasligim mumkin. Lekin umuman bu sohada ishlar bo'layotganligini, tasavvuf sohasida yoshlar ham qalam tebratayotganligini, ancha-muncha ilmiy tadqiqotlar, jiddiy ilmiy tadqiqotlar olib borayotganligini xabarim bor. Masalan, bittasini nomini aytishim mumkin. Sharq yulduzi jurnalini 2012 yil 1 sonida Zuhra Mamadaliyeva degan o'sha yosh tadqiqotchini bir maqolasini berdik. Juda ham bir jiddiy bir maqola. Falsafiy traktatlar nimasi bilan lekin tasavvuf borasida juda ham bir jiddiy bir maqola bo'lib tuyuldi menga. O'shani maqolani bilan tanishganimdan keyin darhol shuni jurnalga berdik. Vaqt o'tkazmasdan va men o'yladim, demak, o'sha paytda xayolimga kelgan edi. Demak, shu tasavvufda ham, tasavvuf sohasida ham yaxshi yosh olimlar kirib kelyapti ekan degan fikr xayolimdan o'tgan edi.
Umuman jamiyatda, mana Ulug'bek aka, umuman jamiyatda
masalan 20-30 yil oldingidan ko'ra boshqacha manzara bor-da, boshqacha kasblar bor. Odamlar masalan magazinda ishlab, savdo sotiq qilib, hunar qilib kattaroq pul topish imkonlari bor. Ya'ni nima uchun ilm qilish kerak degan savol paydo bo'ladi-da. Nima uchun kandidatlovuk bo'lish kerak? Nima uchun ilmga kirish kerak?
To'g'ri, men gaplaringizga qo'shilaman. Haqiqatan ham dunyo o'zgaryapti, jamiyat o'zgaryapti, jamiyatda boshqa-boshqa sohalar paydo bo'lyapti. Hozir ayniqsa o'sib kelayotgan yoshlar hayotga pragmatik nuqtai nazardan qarayapti. Nima foydali bu, nima zararli degan bir nuqtai nazar bilan qarayapti. Va qolaversa o'sha adabiyot dunyosi, adabiyotshunoslik sohasi bugungi kunga kelib nafaqat bizda, umuman dunyoda juda unaqangi, ya'ni moddiy nuqtai nazardan foydali kasb bo'lmaganligi uchun yoshlar haqiqatan ham haligi guruh-guruh bo'lib kelayotgan yoshlarni aytolmaymiz. Lekin shunga qaramasdan hamisha har qanday jamiyatda, har qanday mamlakatda, har qanday davrda o'zini g'oya uchun, o'ziga fan uchun fido qiladigan insonlar bo'ladi. Va mana shu insonlardan bugungi jamiyatimiz ham, bugungi davrimiz ham haligi mosuvo emas. Ana shunday yoshlar albatta topiladi va men umid qilamanki, tasavvuf nimasi sohasi o'zini haqiqiy tadqiqotchisisiz qolmaydi. Mani umidim shundan iborat.
Ulug'bek Hamdam bilan suhbatlashdik. Endi mana ilm fan sohasidagi eng katta sovrin Nobel mukofoti sanaladi va bu mukofotni olgan lan ichida o'zbeklar yo'qligini, O'zbekistondan shu paytgacha hech kim Nobel mukofoti olmaganligini ta'assuf bilan qayd qilishimiz lozim. Ayni paytda eng ko'p Nobel mukofoti Amerika Qo'shma Shtatlarida yetishgan olimlarga beriladi. Mana Ahmadjon, siz Amerikada istiqomat qilyapsiz. Endi siz o'zingiz yosh yigit bo'lib turib, nima uchun ilm fan emas, balki biznes tanlagansiz, o'sha menejment boshqaruvini tanlagansiz? Buni sababi nima? Nima uchun siz qatori yoshlar ilmga intilmayapti?
Abdulla aka, bu savolingizni tarixdan, ya'ni bir 10-15 yil oldindan bir sabablarni qidirishga.
Mayli, gapiravering, bemalol.
Men maktabni bitirgandan keyin shu Jahon tillari universiteti kirgan edim. Keyin u Jahon tillari universitetida bir 3-chi kurs bo'lib o'qiyotgan paytimdan shu namozxonligim bo'lganligi uchun maktabdan haydalganman, ya'ni universitetdan hech qanday bir sababsiz. Shunda men bir adolatni yo'qligi tarafligidan bir petelga o'qishga kirishga harakat qildim va o'sha o'zimning kuchim bilan 2002 yili oxirlarida Angliyada o'sha APU degan universitet tarafiga o'qishga kirdim. Shundan keyin u yerda men ishonasizmi bir 12 taga yaqin bitta universitetda 12 tadan oshiq o'zbek bolalarini ko'rdim. Ya'ni ularning hammasi umid o'sha yoshlar kamolat bo'lardi. Oldin umid ta'sisi bo'lardi. O'sha uyushmasi tarafidan borgan bolalar edi. Va ularni ko'pchiligi O'zbekistonga qaytib borgandan keyin ishsiz yoki ishlasa ham bir arzimagan bir oylik ishlatib, ya'ni bir ilm darajasini oshirgan bolalarni Cambridge universiteti, Oxford universitetida yoki misol uchun King Cross universitetlarida o'qigan bolalarni ko'pchiligi O'zbekistonga qaytib borib ishsiz, hech qanaqa bir nimasiz bo'lishganligini men o'zim guvoh bo'ldim o'sha yerda.
Bilamiz, choy tashib qo'yishgan ularni. Ishga olib kirib, katta rahbarga choy olib kirib bering deb shunaqa ishlayda qo'yishgan, dastyor qilib.
Endi qarang, u yerda mana misol uchun men bir narsani o'sha paytda tushunmaganim, davlat o'sha paytda bir yilda 20,000 dollardan 45,000-50,000 dollargacha pul to'lagan har bitta bolaga har yili va stipendiya berishar edi. Shuncha pullarga o'qigan bolalar albatta u yerda juda ham qattiq bir tadbir, ya'ni bir tanlov asosida olingan edi. Shu bolalarni ko'pchiligi 4-5 ta tilda bemalol gaplashadigan haqiqiy bir olim bolalar edi. Va Amerikaga kelgandan keyin ham men xuddi shunaqa umidli bolalarni bilan ko'pi bilan tanishdim va ularni aytishi bo'yicha shu 80-90% odamlar shu chet elda qolib ketgan. Sababi O'zbekistonga borganda u yerda bir sharoit yo'q va u yerda mana o'zinglar ham ko'p eshittirishlaringizni eshittirib boramiz. Mana o'qituvchilarga bo'layotgan munosabat yoki bir o'quvchilarni o'zini tutishlari, ya'ni O'zbekistonda bir ilmiy yoki bir olim darajasiga olib chiqadigan bir siyosiy bir nima yo'q, texnologiyalar yo'q deb o'ylayman.
Ya'ni Silikon vodiysi kimsasiz, hech narsa yo'q Silikon vodiysida O'zbekistondagi.
Ha, shunaqa.
Endi Kamoliddin, sizga keldik endi, kechirasiz nima?
Ha, mayli.
Kamoliddinni eshitsak, Kamoliddin bir tahlilini davom ettirsak, mana odamlar gapini eshitdingiz. Sardorbekni ham eshitdik.
boshqalarni ham Ulug'bek akani ham eshitdik. Ya'ni olimlar bor, ishlash uchun g'ayrat bor, istak bor. Pulga majatilgan mana umid degan proyekt ham bo'lgan. Nima uchun oxir oqibatda bir samara degan bir ko'zaga kelib tushmadi bu narsalar? Kamoliddin.
Bilasizmi, meni nazarimda o'tgan 20 yillik O'zbekiston fani uchun, O'zbekiston bir mana shu akademik doiralar uchun ancha murakkab davr bo'ldi. Chunki bu o'tish davri edi. Sovet ittifoqidan, masalan, o'sha sobiq totalitar tizimdan yangi bir bozor iqtisodiyotiga va umuman davlatning yangi bir shakllanish islohotlar davri bo'ldi va mana shu davrda fan namoyandalari o'zining o'rnini topishi ancha murakkab bo'ldi deb o'ylayman. Bir tomondan hukumatning ham fanga va ilm doiralariga bo'lgan munosabati ancha pragmatik, ya'ni mafkuradan xoli va pragmatik holatga ko'chdi. Uning ustiga shaxsan Karimovni o'sha ilmiy doiralarga, olimlarga bo'lgan bir qadar ishonchsiz munosabati ham ma'lum bir rol o'ynadi. Masalan, siz qo'yayotgan savol juda ham chuqur aslida. Nima uchun ba'zi bir davlatlarda ilm fan, hattoki mana Hindiston kambag'al bo'lgan davlat, lekin yalpi ichki mahsulotida o'sha ilm fan texnologiyalar orqali tushayotgan daromad miqdori ancha keng, hattoki G'arbiy Yevropa davlatlariga qaraganda ham yuqoriroq. Ya'ni mana shu kabi savolning tub asosi meni nazarimda erkinlik. Ya'ni biz bilamizki, erkinlik birinchi o'rinda akademik doiralarda shakllanadi. Universitetlar bo'lsin, institutlar bo'lsin, ya'ni intellektuallarning miyasida, ularning boshida mana shu erkinlik g'oyalari vaziyatdagi muammolar chig'irig'idan o'tadi.
Endi Kamoliddin, shu yerda maylimi siz bilan bahslashsam, mana Sovet ittifoqi erkin bo'lmagan totalitar bir tuzum edi, lekin aynan mana shu tuzum ichida juda katta ixtirolar qilindi. Kosmik raketalar uchirildi, atom bombalar o'ylab topildi va hokazo. Eng katta texnologiyalar qilindi totalitar rejim ichida. Ya'ni va Gitler o'sha 3-chi rey ham aytaylik totalitar bir tuzum edi. Va u yerda ham juda katta ixtirolar qilindi. Ya'ni bu o'rinda erkinlik qanchalik zarur?
Ya'ni bu savolga javob bor. Ya'ni fanlarni ikkiga bo'lish kerak. Aniq fanlar va o'sha gumanitar fanlar. Bu rejimlar insonlarga bosim o'tkazish orqali, ularni ma'lum bir mahrum qilish yoki alohida imtiyozlar yaratish orqali aniq fanlarda katta yutuqlarga erishdi. Lekin gumanitar fanlar zaif bo'lganligi sababli inson tabiatiga, insonning tabiiy ehtiyojlariga moslashtirilmagan siyosiy rejimlar bo'lganligi uchun bu rejimlarning o'zlari quladi. Ya'ni o'zingiz aytib o'tdingiz yuqorida, aynan Nobel mukofotining 80% ga yaqini Amerika Qo'shma Shtatlariga to'g'ri keladi. Buni juda ham subyektiv deb aytib bo'lmaydi, chunki Amerikada maktab tizimi zaif bo'lsa-da, ya'ni boshlang'ich maktab, lekin universitet institutlarida shu qadar intellektual raqobat kuchliki, endi bu dunyoda haqiqatda Amerikaning universitet institutlari dunyoda haqiqatda raqobatbardosh.
Bundan tashqari boya aytib o'tganimiz, ikkita totalitar davlat qulagandan keyin butun olimlar Sovet ittifoqidagi va Germaniyadagi butun olimlar Amerikadan boshpana topgan. Bu ham tarix. Ya'ni dunyodagi olimlarni o'ziga tortib oluvchi bir changyutgich vazifasini ham bajaradi Amerika. O'ziga og'dirib olish.
Shunday.
Endi mana Sardorbek biz bilan aloqada, Rossiyada ham ayni paytda mana shu Amerikaga taqlid qilinib, o'sha Skolkova degan joyda ilm, fan, madaniyat markazi tashkil qilinmoqda. Endi bunaqa markaz o'zi Sardorbek yashayotgan o'sha Novorossiyskda ham bor edi oldindan. Sardorbek, sizdan eshitsak, sizning kuzatishlaringiz o'sha Rossiyadagi ilm, fan, madaniyat, ilm fanga bo'lgan munosabat.
Bu yerda ilm fanga bo'lgan munosabat umuman o'zgacha. Xo'p. Bu yerda shunchalik Rossiya hukumati, Rossiya davlati shunchalik shart-sharoitlar yaratib berganki, o'sha izlanuvchi odam o'g'liga shu maqsad qo'ydimi? Shu maqsad qo'ygandan keyin shu maqsadni amalga oshirish uchun oldiga bir nechta vazifalar qo'yadi. Xo'p, shu vazifalarni amalga oshirish uchun nima kerak bo'layotgan bo'lsa, qanday shart-sharoitlar kerak bo'lsa, shularni hammasini davlatga ko'rsatadi. Davlatni ma'lum bir shu sohaga, yo'nalishlarga, qismiga ko'rsatadi. Davlatni bu yerda ilm-fan shunchalik ilg'or rivojlanishiga eng asosiy sababchisi, bu eng asosiy sabab bu davlatni barcha shart-sharoitlarni yaratib berishdadir. Shu. Qaysidir bir g'oyani
ko'tarib chiqdimi bir guruh olimlar. Demak, shu g'oya amalga oshiradi. Ular amalga oshirish uchun davlat barcha shart-sharoit yaratib beradi. Eng avvalo bu finansiy shart-sharoit. Finansiy agar shu hammasi shu g'oya amalga oshirish uchun bir qancha texnologiya kerak bo'ladi. Bu texnologiyani chet el davlatlaridan olib kelish kerak bo'ladi. Ular hammasi pul deb taqiladi. Davlat shu narsani amalga oshirib beradi ular uchun. Bu narsani davlat amalga oshirgandan keyin o'z-o'zidan, demak, oldiga qo'yilgan maqsadga erishyapti ular. Shuning uchun ilm Rossiyada juda ham oldinda.
Ha, o'sha Nobel mukofoti olgan olimlar orasida ham o'sha rossiyalik olimlar tez-tez uchrab turadi. Rahmat Sardorbek. Endi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi yosh olimlar kengashi a'zosi Shuhratjonga savol bersak, Shuhratjon, endi O'zbekistonda nega qiziqish kamayapti? Shu savolga javob bersangiz.
Qiziqish ayniqsa mana keyingi yillar juda ham kuchaygan. Chunki davlat tomonidan e'tibor katta, masalan, aspirantura doktoranturaga stajyor tadqiqotchi izlanuvchi degan yangi tizim qo'llab kiritildi. Doktoranturaga katta ilmiy xodim izlanish kiritildi. Bu ilmiy ularni oyliklari endi avval stipendiyalari. Hozirdagi o'sha ilmiy xodimlarning oyligi darajasiga yetildi. Oldingiga nisbatan 1.92 barobar oshiqroq oshdi stipendiyalari. Endi bu moddiy tomondan rag'batlantirish, ularni qo'llab-quvvatlash hukumatimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan. Bu narsadan ta'sir qilib, mana hozir shu ilmga qiziquvchi yoshlarda soni ham, abituriyasi ham kengayib boryapti hozir.
O'zbekistonda bir unikal g'oya ham amalga oshdi, Umid degan jamg'arma tuzilib, iqtidorli yoshlarni chet ellarga yuborildi, ammo ko'pchiligi qolib ketdi o'sha yerda. Ko'p odamlar qolib ketyapti tashqarida, olimlar. O'zbekistonda o'shani qaytib kelib, sizni qatoringizda o'sha yosh erkin olimlar, yosh olimlar kengashida ishtirok etish uchun nimalar qilish mumkin-da?
Ularni qaytib kelishmi?
Ha.
Endi u masalan ular o'zini vijdoniga havola. Davlat tomonidan shuncha imkoniyat berildi, pul berdi ularga. Agar vatan ularda shu vatanparvarlik hissi, ishtiyoqi, shu vatan degan tushunchalari bo'lsa, demak, vaqt kelib kerak vatanga xizmat qilishi vaqtim keldi degan ma'noda. Endi ular boshqa davlatda bo'lsa, biz ularga nibaq olib kelish boshqa chora-tadbirlari biz vakolatimizda emas-ku.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi yosh olimlar kengashi a'zosi Shuhrat Otajonov fikrlari edi. Kamoliddin, siz biroz izohlab desangiz endi bu olimni. Siz ham o'sha olimlar qatorida bundan bir necha yillar oldin O'zbekistonda olim sifatida ishlagansiz. Bu maoshlar oshdi degani qanaqa, sharoitlar degani qanaqa, bir tushuntirib izoh bersangiz endi. Kamoliddin, bu olimni hayoti. Eshitib men kursa olib ketdim. Shuhratjon aytdiki, hammasi olam Guliston, nauka qilaman degan odam mazza qilyapti dedi.
Demak, O'zbekistondagi asosiy muammo bu moddiy bir muhitning yetishmasligi emas, asosan bu ma'naviy muhit yetishmasligi. Ya'ni O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiyot vaziyat shundayki, olimlarni dunyo darajasida raqobat qilib o'ziga jozibador muhit yaratish uchun ham bir necha o'n yilliklar kerak. Ya'ni O'zbekistonning iqtisodiy ahvoli dunyo bilan raqobatlashish darajasida emas va bu yaqin o'rtada unday bo'lmaydi. Lekin mana shunday vaziyatni yaratish uchun bir siyosiy vaziyatni va intellektual akademik doiralar uchun bir erkinlikni yaratib berish kerak deb o'ylayman. Ya'ni agarki O'zbekistonda akademik raqobat uchun siyosiy erkinlik yaratiladigan bo'lsa, bu olimlar yoki chetda yurgan yoshlarimiz O'zbekistonga qaytib boradi, chunki ularning asosiy g'am tashvishi bu qorin to'yg'azish emas. Agarki u insonlar o'zlariga tahdid ko'rmasa va o'zlarining g'oyalarini, intellektual potensialini namoyish qilish, ularni raqobat orqali ifodalash imkoniyati paydo bo'lsa, ularning mutlaq aksariyati O'zbekistonga qaytadi. Chunki masalan, g'arb, mana Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsin, g'arbiy Yevropa bo'lsin, bu yerda mana shu chetdan intellektuallar uchun sharoitlar mavjud. Lekin O'zbekiston bu mana shunday aynan baribir O'zbekiston yoshlari O'zbekistonga ular ya'ni O'zbekistonga tortadi ularni.
Ahmadjonlardan so'rasak, Ahmadjon, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha kichik bir transport shirkatida boshqaruvda ishlayapsiz. San Fransiskodagi Silikon vodiysini ko'lamini bilasiz. O'sha yerdagi mana iPhone'lar chiqyapti, iPad'lar chiqyapti, butun qanaqa eng so'nggi texnologiyalar va shunaqa vodiy O'zbekistonda qurilishi mumkin degan narsa bir fantaziya, erishib bo'lmaydigan xayolmi yoki harakat qilsa bo'ladimi?
Yo'q, bunga harakat qilsa bo'ladi. Avvalambor shu aytganimdek,
tuzumni o'zgartirish kerak. Birinchi o'chirda kelgan har qanday to'siqlarni olib tashlash kerak. Ya'ni ilm bu bir erkin qush degan kabi, ya'ni xohlagan tarafiga ucha olishligi kerak. Eslaydigan bo'lsak, Sovet Ittifoqi qulagandan keyin ham birinchi bo'lib o'sha muxolifat yoki siyosiy bir qarashlar o'zgarishi shu ilmli odamlar, ziyoli odamlarning orasidan chiqqan edi. O'ylaymanki, va ilmli odamlar har doim bo'lib kelgan O'zbekistonda va bo'ladi. Hozir ularni miqyosi kamayib ketib, bir mafkuraviy yoki bir ma'naviy bir tuballikka tushib ketgan bo'lsa ham, lekin bu yerdan O'zbekiston xalqi chiqib oladi va bunga bir ozgina bir 4-5 yil ichida Xudo xolasa yaxshi bir joyga tushib ketishlik degan bir niyatim bor mani. Shunaqa deb o'ylayman.
Rahmat.
Avvalambor shu o'zgartirish kerak, odamlarga erkin uchishligini imkoniyatini qilib berish kerak.
Rahmat. Demak, Amerikada istiqomat qilayotgan yosh o'zbek mutaxassisi Ahmadjon edi. Endi eshitirishimizning nomini O'zbekistonning Silikon vodiysi nega kimsasiz deb atadik. Bunga demak, bundan 30 yil oldin Markaziy Osiyoning eng yetakchi ilm markazi bo'lganini misol keltirdik. Ya'ni O'zbekistonda 50 ta ilmiy tadqiqot institutlari faoliyat olib borgan. Bu yerda universitetlar, o'sha pedagogika universitetlari, boshqa oliygohlar kirmaydi. Faqat tor doiradagi ilmni o'rganadigan 50 ta institut. Mikrobiologiyadan tortib kosmosgacha. Afsus, bugungi kunda bu narsa pastga qarab ketayotgani kuzatiladi kamoldan. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu narsaga erishib bo'ladimi o'sha bir katta ilm fan markaziga aylana oladimi Markaziy Osiyoda O'zbekiston?
O'zbekiston o'zining potensialini mutlaq yo'qotgani yo'q. Albatta, bu o'tish davri bilan bog'liq holatda mana shu potensial pasaydi. O'zbekiston davlati ham, jamiyati ham bir yangi relislarga o'tib oldi. Lekin O'zbekistonning demografik holati va uning milliy mentaliteti fanga qiziqishi, ilm fanga qiziqishi va g'oyalarga beriluvchanligi bilan o'ylaymanki, kelajakda albatta O'zbekiston Markaziy Osiyoda hozir ham o'zini pozitsiyasini yo'qotgani yo'q. O'sha davlatlar endi shakllantiryapti, lekin O'zbekistonning pozitsiyasi ularning fonida biroz oqsagandek ko'rinib turadi. O'ylaymanki, O'zbekiston yoshlari ilm-fanga qiziquvchan. Ular faqatgina fundamental fanlarda balkim unchalik katta qiziqish bildirayotgani yo'qdir. Ana fundamental fanlarda katta tadqiqotlar olib bormayotgandir. Lekin tillar o'rganishda, jahonni anglashda, aynan iqtisodiy sohalarda men o'ylaymanki, hozir ham anchagina raqobat bardosh. Alo.
Demak, Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Sardorbek, sizning ham fikringiz bo'lsa, marhamat, eshitishimiz nihoyasiga yetyapti.
Demak, kelajakda men ham yuqorida aytilgan hamma gaplarga qo'shilaman. Xudo xolasa nasib bo'lsa, shu meditsina sohasi ham yanada rivojlanadi. Hozirgi paxta ham yomon emas meditsina sohamiz.
Mana Samarqandda, qarang, Samarqandda tibbiyot instituti bo'lgan, Sovet davrida ham bo'lgan. Keyin Toshkentda ikkita institut, keyin hozir har bir shaharda bor. Va bu qanchalik fundament jiddiy, ya'ni o'sha kardioxirurgiya rivojlanishi uchun.
Bilasizmi, bu yerda meditsina sohasida ozgina o'zgartirish kiritishimiz kerak, bakalavr sohasida. Вот. Eng asosiysi, mana siz qabul qilinayotgan abituriyentlar sonini qarang. Har bir fakultetga 100 dan ziyod abituriyent qabul qilinyapti. Endi shu 100 ta abituriyent o'qishni bitiryapti, deylik, to'g'rimi? Shu fakultetda 100 ta talabasi o'qishni bitiryapti. Bitirgandan keyin oldinda magistratura turibdi, ordinatura turibdi. Lekin ularga qabul qilish soni juda ham kam. Bu qanaqasi endi? Har bitta talaba bitirayotgandan keyin bakalavrni xo'p bitirdi. Ularga umumiy amaliyot shifokori berildi. Har bir talaba bitirgandan keyin, yosh vrach oldiga maqsad qo'yadi, biron bir tor mutaxassislikni egallash uchun. Lekin ularga shunaqa sharoit bo'lmay qolyapti o'zimizda. Olaylik mana, yurak qon tomir sohasi bo'yicha deylik, qon tomir sohasi bo'yicha deylik. 100 ta talabadan bo'lsin, 10 tasi shu sohaga kirmoqchi. Ehtiyoj bor o'ntasiga, lekin 2 tasini qabul qilyapti. Nega? Demak, shu yerda o'zimizda magistraturada qabul qilinayotgan magistrlar sonini oshirishimiz kerak. O'shani sonini oshirganimizdan keyin ularni o'qitish uchun barcha shart-sharoitlar yig'ilishi kerak. To'g'ri, endi tushunaman men. Birdaniga 10 ta magistrni qabul qila olmaydi. Bunga sharoit yo'q. A bo'lmasam qabul qilayotgan talabalar sonini kamaytiraylik. Abituriyentlar sonini kamaytiraylik bo'lsa institutga kirish uchun. Chunki institut bor mana O'zbekistonda. Undan keyin yana bitta soha. Men 3 yilmi 4 yil bo'ldi? Yo'q, adashdim, 5 yil bo'ldi. Yangi o'zimizda loyiha ishlab chiqarildi. Institutga kim byudjet o'qigan bo'lsa 3 yil davlatga ishlab berish kerak. Men umuman tushunmayman bu sohaga. Nima uchun davlatimiz shunaqa tuzumni yaratib qo'ygandi? Ha. Demak, bola abituriyent institutga byudjetga kiryapti. U abituriyent o'qishga kirish uchun kontraktga kirgan bolaga nisbatan ko'proq o'qigandir.
ko'proq saflab repetitorga borgan, kechayu kunduz tayyorlanganda byudjet asosida kirdi. Institutni bitirgandan keyin chet elga ketmoqchi, oldinga shunaqa maqsad qo'yapti. Lekin diplomni ololmayapti institutdan. Bu qanaqasi? Davlatga 3 yil ishlab berishimiz kerak byudjet o'qiganlar. A kontrakt o'qiganlarimiz diplomni olishyapti-yu, boshqa o'z oldiga qo'ygan niyatlarini amalga oshirishyapti. Bilmadim bu sohada, balki meni fikrimga qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi, lekin mana bu 3 yil davlatga ishlab berish umuman tushunmayman bu sohagacha. Haligacha men xatim qo'yolgan yo'q bu narsani.
Demak, bu Sardorbek fikrlari edi. 29 yashar vrach, kardioxirurgiya bo'yicha ilmiy ish yozayotgan Rossiyada. Demak, O'zbekistonning Silikon vodiysi nega kimsasiz degan savolga javobdan ko'ra savollar ko'p bo'ldi. Mana shu savol bilan tugatsak, eshitirishimizni havo mavjlarida ozodlikni qurultoy dasturi edi. Men tinglovchilar nomidan barcha eshitirishimiz qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat. Sog' bo'linglar. Eshitirishni Abdulla Eskandar olib bordi.
Shu bilan kechki dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'qqizlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.